Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз патрабуе вызвалення ўсіх палітвязняў. Мікалай Аўтуховіч піша з турмы, лёд крануўся. Менск будзе зноў прасіць грошай у МВФ. У Курапатах перад радаўніцай паламалі крыжы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз прыпыніў дзеянне большай часткі санкцый супраць Мьянмы ў адказ на дэмакратычныя рэформы, якія адбываюцца ў гэтай краіне. У сіле засталася толькі забарона на пастаўкі зброі. Рашэнне было прынятае сёння ў Люксембургу на пасяджэнні Рады Еўразвязу. У Мьянме, дзе ва ўладзе амаль паўстагоддзя знаходзілася ваенная хунта, у 2010 годзе прайшлі ўсе агульныя выбары, а ў мінулым годзе сфармаваны цывільны ўрад. На давыбарах у парламент красавіку сёлета мандаты заканадаўцаў атрымалі сябры дэмакратычнай партыі пад кіраўніцтвам лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Джі. На пасяджэнні Рады Еўразвязу кіраўнікі МЗС краін звязу ухвалілі чарговы пакет санкцый супраць Сірыі. У прыватнасці забаронены ўвоз у краіну прадметаў раскошы. Еўразвяз таксама пашырыў спіс забароненых да ўвозу прадметаў двайнога прызначэння, якія могуць быць выкарыстаныя для рэпрэсій супраць апазіцыі. Гэта ўжо 14-ты пакет санкцый супраць Сірыі, дзе працягваюцца сутыкненні паміж урадавымі войскамі і апазіцыяй, нягледзячы на абвешчанае перамір'е і прысутнасць міжнародных назіральнікаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў правядзенне новых больш жорсткіх санкцый адносна Ірану Ілі і Сірыі. Выступаючы ў музеі Галакосту ў Вашынгтоне, Абама сказаў, што свет не павінны дазволіць нянавісці пускаць карані і прыводзіць да масавых злачынстваў. Ён падкрэсліў, што нацыянальны суверэнітэт не з'яўляецца ліцэнзіяй на забойства людзей. Абама заявіў, што новыя санкцыі будуць тычыцца асобаў і кампаніяў, якія выкарыстоўваюць новыя тэхналогіі для пераследу людзей і парушэння іх правоў. Прэм'ер-міністр Нідэрляндаў Марк Рютэ падаў каралеве Беатрыкс прашэнне аб адстаўцы. Каліцыйны правацэнтрысцкі ўрад меншасці разлічваў на падтрымку ў парламенце правай партыі свабоды на чале з папулісцкім палітыкам Гертам Вілдерсам, але гэтага не здарылася. Урадавы крызіс пачаўся ў канцы мінулага тыдня, калі партыя свабода адмовілася падтрымаць план скарачэння бюджэту на 16 мільярдаў еўра для прывядзення яго дэфіцыту ў адпаведнасць з нормамі еўразвязу. Адстаўка ўраду Рютэ можа прывесці да датэрміновых выбараў у Нідэрляндах, якія традыцыйна лічацца адной з самых стабільных краін еўразоны. У Чыкага сёння адкрываецца 12-ты сусветны саміт лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі міру. Ён будзе доўжыцца 3 дні. Чакаецца, што на сустрэчу збяруцца 11 лаўрэатаў, сярод іх былы прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў, Далай-лама і былы прэзідэнт ЗША Джымі Картэр. Лёзунг саміту гаварыць гучней у абарону свабоды і правоў. Украінскія апазіцыйныя партыі стварылі кааліцыю для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах восенню 2012 году. У склад новага аб'яднання ўвайшлі 6 арганізацый, сярод іх партыі Бацькаўшыны і Фронт пераменаў. Як чакаюць іх лідары, экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка, якая адбывае 7-гадовае пакаранне ў калоніі за перавышэнне паўнамоцтваў, і Арсеній Яцанюк узначаляць адзіны спіс кааліцыі на выбарах. Прадстаўнікі гэтых партый паведамілі сёння на прэсавай канферэнцыі, што 12 траўня ў Кіеве пройдзе форум аб'яднанай апазіцыі. Выслухалі выпуск навінаў.